În această seară și în seriile următoare, vă invităm să ascultați din Arhiva de Aur a Europei Libere dramatizarea romanului Ferma animalelor de George Orwell, o înregistrare din anul 1977.
Dragi ascultători, transmitem în adaptare radiofonică Ferma animalelor de George Orwell. Născut în Bengal în 1903, britanicul Eric Arthur Blair avea să devină cunoscut ca scriitor sub pseudonimul George Orwell. Puternic ancorat în actualitate și trăind intens evenimentele timpului său atât ca scriitor cât și ca om, Orwell a luptat de pildă în Spania împotriva lui Franco în timpul războiului civil, el a fost în esență un scriitor politic, indiferent de genul literar abordat. Înzestrat cu o inteligență scăpărătoare, cu un spirit ascuțit și cu o remarcabilă luciditate și obiectivitate, Orwell a fost toată viața un dușman neîmpăcat al totalitarismului, fie el de dreapta sau de stânga. El a descoperit și înțeles mecanismul comunismului mult mai profund și mai devreme decât cei mai mulți dintre contemporanii săi și a fost printre primii care au tras semnalul de alarmă. Într-o vreme când majoritatea intelectualilor considerau politica un coșmar abstract, George Orwell a avut curajul să privească realitatea în față și să spună adevărul. Când a murit la numai 47 de ani, în 1950, Orwell lăsa în urmă o operă substanțială: pamflete politice, eseuri, critică literară, reportaje, romane. Se întâmplă însă adesea ca renumele unui scriitor să se datoreze nu atât operei sale ca întreg, cât mai ales unei anumite lucrări. După cum numele lui Defoe sau Swift, considerați părinții literari ai lui Orwell, sunt automat asociate cu Robinson Crusoe și respectiv Gulliver, tot astfel George Orwell a devenit celebru în primul rând datorită ultimelor lui două cărți: Ferma animalelor, publicată în 1945, și 1984, publicată în 1949. Amândouă reprezintă un act de acuzare a dictaturii comuniste și un teribil avertisment. În timp ce 1984 este o carte zguduitoare prin dramatismul și pesimismul prevestirilor ei, Ferma animalelor e o satiră mușcătoare, în care umorul incisiv al lui Orwell se dovedește demn de pana lui Swift. Ferma animalelor este o carte scurtă, nu are mai mult de 30.000 de cuvinte, dar ea l-a plasat pe George Orwell printre cei mai renumiți scriitori ai timpului său. Orwell avusese în vedere posibilitatea traducerii cărții, dar probabil că nu și-ar fi imaginat niciodată că ea va fi tipărită în aproape toate limbile pământului, până și în japoneză și persană. Țările comuniste însă n-au tradus și publicat niciodată Ferma animalelor. De ce? Fără îndoială, pentru că starea de lucruri din aceste țări este aidoma celei din cartea lui Orwell. Dar să vă lăsăm mai bine pe dumneavoastră să judecați singuri.
Niciun animal n-a mai pomenit vreodată de Molly. Vremea s-a stricat. Pământul era tare ca piatra, iar la câmp nu se putea face nimic. În șura cea mare se țineau multe adunări, în care porcii se îndeletniceau cu planificarea muncii pentru anotimpul următor. Devenise de la sine înțeles ca porcii, care erau evident mai deștepți decât celelalte animale, să hotărască în toate problemele de politică ale fermei. Deși deciziile lor trebuiau ratificate prin votul majorității. Lucrurile ar fi mers destul de bine dacă nu ar fi existat disputele dintre Snowball și Napoleon. Oricând se putea, cei doi erau în dezacord. Dacă unul propunea să se semene o suprafață mai mare cu ovăz, puteai merge la sigur că celălalt va cere o suprafață mai mare de ors. Și dacă unul spunea că un anumit teren era numai bun pentru varză, celălalt declara că terenul respectiv nu putea fi folosit decât pentru rădăcinoase. La ședințe, Snowball își câștiga adesea de partea lui majoritatea prin discursurile lui strălucite. În schimb, Napoleon era mai tare în ce privește propaganda în favoarea lui între ședințe. Avea un deosebit succes la oi. În ultima vreme, fie că era sau nu momentul, oile luaseră obiceiul să behăie în cor.
4 picioare! 1, 2 picioare! Reu! 4 picioare! 1, 2 picioare! Reu! 4 picioare! Bun! 2 picioare! Rău! 4 picioare! Bun! 2 picioare! Rău! 4 picioare! Bun!
Adesea întrerupeau ședințele cu behăiala lor exact în momentele cruciale ale cuvântărilor lui Snowball. El făcuse un studiu aprofundat al unor numere vechi găsite la conac din revista Agricultorul și Crescătorul de Animale și avea tot felul de proiecte, inovații și perfecționări. Napoleon nu elaborase niciun plan propriu, dar afirma impasibil că proiectele lui Snowball nu sunt bune de nimic. Din toate controversele lor, niciuna n-a fost atât de violentă ca cea privitoare la moara de vânt. Nu departe de Acareturi se afla o colină care era punctul cel mai înalt al fermei. După o atentă examinare a terenului, Snowball a declarat:
"Ăsta e exact locul potrivit pentru o moară de vânt. Moara ar putea pune în mișcare un dinam, iar dinamul ar aproviziona întreaga fermă cu energie electrică. Grajdurile ar fi luminate și încălzite iarna. În felul acesta am putea avea la fermă o secerătoare, o mașină de tăia sfecla și o mulgătoare, toate electrice."
Animalele nu mai auziseră niciodată de așa ceva, căci ferma lor era învechită și nu avea decât mașini primitive. L-ascultau cu uimire pe Snowball în timp ce evoca tabloul unor mașini fantastice care ar face munca în locul lor, în vreme ce ei și-ar îmbogăți cunoștințele citind și discutând. În câteva săptămâni, Snowball a pregătit planurile morii de vânt. Amănuntele mecanice veneau în cea mai mare parte din 3 cărți care îi aparținuseră domnului Jones. Snowball a folosit pentru studiul lui un șopron, unde petrecea ore în șir, desenând pe podea cu creta linie după linie. Încetul cu încetul, jumătate de podea s-a acoperit cu o puzderie de manivele și roți dințate. Celelalte animale găseau aceste desene absolut de neînțeles, dar le considerau foarte impresionante. Toate veneau să se uite la desenele lui Snowball cel puțin o dată pe zi. Numai Napoleon se ținea la distanță. El se declarase de la început împotriva morii de vânt. Totuși, într-o zi, și-a făcut apariția pe neașteptate ca să examineze planurile. A ocolit greoi șopronul, s-a uitat cu atenție la fiecare detaliu al planului, apoi deodată a ridicat un picior, a urinat pe plan și a ieșit fără un cuvânt. Disputa cu privire la moara de vânt, ferma era divizată. Snowball nu nega că construirea morii va fi un lucru greu.
"Întâi va trebui să tăiem piatra și apoi să ridicăm zidurile. După aceea trebuie să facem aripile, iar la sfârșit vom avea nevoie de dinamuri și cabluri."
Cum vor fi procurate toate astea, Snowball nu spunea.
"Moara poate fi construită într-un an, iar după aceea, tovarăși, o să economisim atâtea ore de muncă încât nu va mai fi nevoie să lucrăm decât 3 zile pe săptămână."
Napoleon argumenta pe de altă parte:
"În momentul de față, necesitatea primordială este creșterea producției de hrană. Dacă o să ne irosim vremea cu moara, o să murim cu toții de foame."
Animalele s-au împărțit în două tabere.
Votați pentru Snowball și săptămâna de 3 zile!
Ura! Pentru Snowball! Pentru Snowball!
Votați-l pe Napoleon și hambarele pline!
Napoleon! Napoleon! Să trăiască!
Benjamin era singurul animal care nu se alăturase niciunei tabere.
Nu cred nici că o să fie mai multă mâncare, nici că moara o să ne scutească de muncă. Cu sau fără moară, viața o să fie și mai departe, cum a fost totdeauna. Grea!
În afară de disputa cu moara de vânt, mai era și problema apărării fermei. Animalele își dădeau perfect de bine seama că, deși oamenii fuseseră înfrânți în bătălia de la Grajd, ei puteau oricând să încerce din nou să pună mâna pe fermă și să-l reinstaleze pe Jones. Ca de obicei, Snowball și Napoleon erau în dezacord. Napoleon susținea:
ce trebuie de făcut este să procurăm arme de foc și să învățăm cum să rămânuim.
Pe de altă parte, Snowball afirma:
trebuie să trimitem afară tot mai mulți porumbei care să stârnească revolta printre animalele de la celelalte ferme.
Dacă nu o să fim în stare să ne apărăm, o să fim înfrânți.
Dacă revolta cuprinde toată țara, nu mai avem nevoie să ne apărăm.
Animalele îl ascultau mai întâi pe Napoleon, apoi pe Snowball și nu puteau decide cine are dreptate. De fapt, erau întotdeauna de acord cu cel care vorbea. În sfârșit a venit și ziua când planurile lui Snowball au fost pe de-a întregul gata. La ședința de duminică urma să se pună la vot dacă să înceapă sau nu lucrul la moara de vânt. După ce toate animalele s-au adunat în șura cea mare, Snowball s-a ridicat în picioare și, deși întrerupt din când în când de behăiala oilor, a expus motivele pentru care susținea construirea morii de vânt. S-a ridicat apoi Napoleon să răspundă:
moara este o nerozie și nu sfătuiesc pe nimeni să voteze pentru ea.
La asta, Snowball a sărit în picioare și, țipând la oi care începuseră să behăie din nou, s-a lansat într-o pledoarie pasionată pentru moara de vânt. Până atunci, animalele fuseseră egal împărțite în simpatia lor. Dar într-o clipă, elocvența lui Snowball le-a cucerit. În fraze strălucitoare a pictat un tablou al fermei animalelor, așa cum va arăta când animalele vor fi eliberate de povara muncii brute.
Electricitatea va pune în mișcare trăierători, pluguri, grape, compresoare, ca să nu mai vorbim de lumină electrică, apă rece și caldă și calorifere în fiecare grajd.
Când Snowball a terminat de vorbit, nu mai era nicio îndoială cine va câștiga votul. Dar exact în acel moment, Napoleon s-a ridicat în picioare și, aruncându-i lui Snowball o privire piezișă, a guițat într-un anume fel necunoscut până atunci de animale. De afară s-a auzit un lătrat teribil și 9 dulăi enorm cu zgârzi de alam au intrat în salturi în șură. S-au repezit direct la Snowball, care a sărit de pe locul lui exact la timp ca să scape de colții lor. Într-o clipă a fost afară din șură cu câinii după el. Prea uluite și înfricoșate ca să vorbească, animalele s-au îmbulzit afară să urmărească goana. Snowball traversa pășunea care ducea la drumul principal. Fugea cum numai un porc poate fugi, dar câinii se țineau strâns pe urmele lui. Deodată a alunecat și animalele au fost sigure că dulăii îl înhățaseră. Dar în clipa următoare, Snowball era din nou în picioare, alergând mai repede ca niciodată. Unul din câini a aproape că și-a înfipt colții în cotița lui Snowball, dar acesta a răsucit-o, eliberându-și-o la vreme. Apoi s-a strecurat printr-o gaură din gard și s-a făcut nevăzut. Tăcute și înspăimântate, animalele s-au târât înapoi în șură. Într-o clipă s-au înapoiat și câinii. La început, nimeni nu și-a dat seama de unde apăruseră aceste creaturi. Dar problema a fost repede limpezită. Ăștia erau cățelușii pe care Napoleon îi luase de la mamele lor și ținuse ascunși. Deși încă foarte tineri, erau niște câini uriași și fioroși ca lupii. Au făcut zid în jurul lui Napoleon, gudurându-se pe lângă el, așa cum făceau odinioară ceilalți câini cu domnul Jones. cu câinii după el, Napoleon s-a urcat pe aceeași platformă pe care stătuse maiorul când le ținuse discursul său.
De acum înainte, ședințele de duminică se suspendă. Sunt inutile și înseamnă pierdere de timp. În viitor, toate problemele legate de activitatea fermei vor fi rezolvate de un comitet special de porci pe care îl voi prezida personal. Deciziile pe care le vom lua vă vor fi comunicate ulterior. Duminica dimineață o să vă adunați ca și până acum pentru ridicarea drapelului. Veți cânta Animale ale Angliei și veți primi instrucțiunile pentru săptămâna următoare. Nu vor mai exista însă niciun fel de dezbateri.
În ciuda șocului provocat de alungarea lui Snowball, animalele au rămas consternate de acest anunț. Câteva ar fi protestat dacă ar fi fost în stare să găsească argumentele potrivite. Până și Boxer era vag tulburat. A ciulit urechile, și-a scuturat de câteva ori coama și a încercat să-și adune gândurile. Dar tot n-a găsit nimic de spus. Patru purcei tineri, din primul rând, au început să guițe în semn de dezaprobare. S-au ridicat toți patru în picioare și au început să vorbească în același timp. Dar la mârâitul amenințător al dulăilor lui Napoleon, purcei au tăcut și s-au așezat din nou. Apoi oile au izbucnit într-un behăit teribil cu patru picioare bun, două picioare rău și au ținut-o așa un sfert de oră, punând capăt oricărei încercări de discuție. După aceea, Squealer a fost trimis să facă ocolul fermei și să le explice animalelor noile măsuri.
Tovarăși, cred că fiecare animal apreciază sacrificiul pe care l-a făcut tovarășul Napoleon, luând în plus asupra lui această sarcină. Să nu vă închipuiți, tovarăși, că a conduce e o plăcere, dimpotrivă. Este o responsabilitate serioasă și grea. Nimeni nu crede cu mai multă fermitate decât tovarășul Napoleon că toate animalele sunt egale. El ar fi cât se poate de fericit să vă lase să luați singuri toate deciziile, dar uneori hotărârile voastre ar putea fi greșite, tovarăși. Și atunci ce ne-am face? Să presupunem că ați fi hotărât să-l urmați pe Snowball cu moara lui fantezistă. Pe Snowball, care, așa cum știm acum, nu era decât un criminal.
Dar Snowball a luptat vitejește în bătălia de la Grajd.
Vitejia nu e destul. Lealitatea și supunerea sunt mai importante. Cât despre bătălia de la Grajd, cred că va veni timpul când vom descoperi că rolul lui Snowball a fost mult exagerat. Disciplină, tovarăși! Disciplină de fier! Ăsta e azi cuvântul de ordine. Un singur pas greșit și dușmanii ne pot invada. Doar nu vreți, tovarăși, să se întoarcă Jones.
La argumentul ăsta nu exista replică. Desigur că animalele nu voiau ca Jones să se întoarcă. Dacă ținerea dezbaterilor de duminică îl poate aduce înapoi pe Jones, atunci dezbaterile trebuie să înceteze. Boxer, care între timp avusese răgazul necesar să rumege lucrurile, a exprimat sentimentul general.
Dacă așa spune tovarășul Napoleon, atunci așa trebuie să fie.
Din acest moment, Boxer a adoptat alături de vechiul lui motto "O să trag mai tare" o maximă nouă.
Napoleon are totdeauna dreptate.
Șopronul în care Snowball desenase planurile morii de vânt fusese închis și se presupunea că planurile fusese rășterse de pe podea. În fiecare duminică, la ora 10, animalele se adunau în șura cea mare ca să-și primească instrucțiunile. Țeasta bătrânului maior fusese dezgropată din livadă și pusă pe un butuc lângă drapel și revolver. După ridicarea drapelului, animalele trebuiau să defileze respectoase unul câte unul pe lângă țeastă înainte de a intra în șură. Acum nu mai ședeau toate la oaltă ca în trecut. Napoleon cu Squealer și alt porc, pe nume Minimus, cu un remarcabil talent de a compune cântece și poeme, ședeau pe platformă, cu cei 9 câini formând un semicerc în jurul lor și cu ceilalți porci în spate. Celelalte animale ședeau în fața lor în șura propriu-zisă. Napoleon citea într-un stil militaros instrucțiunile săptămânii și după ce cântau o singură dată animale ale Angliei, toate animalele se împrăștiau. În a treia duminică după izgonirea lui Snowball, animalele au rămas uimite, auzindu-l pe Napoleon, care, fără să explice în niciun fel faptul că se răzgândise, le-a anunțat:
Moara de vânt va fi totuși construită. Această sarcină suplimentară va însemna o muncă foarte grea. S-ar putea să fie chiar necesar să reducem rațiile. Planurile au fost pregătite până la ultimul detaliu. Un comitet special de porci a lucrat la ele în ultimele 3 săptămâni. Construcția morii de vânt va dura 2 ani.
În seara aceea, Squealer le-a explicat în particular celorlalte animale că, de fapt, Napoleon nu fusese niciodată împotriva morii de vânt. Dimpotrivă, el fusese cel care o susținuse de la bun început.
Planul pe care Snowball l-a desenat pe podeaua șopronului a fost, de fapt, furat dintre hârtiile lui Napoleon. Moara de vânt a fost, în realitate, creația tovarășului Napoleon.
Atunci de ce vorbea cu atâta îndârjire împotriva ei?
În asta a constat abilitatea tovarășului Napoleon. El s-a prefăcut doar că se opune morii de vânt numai ca o manevră pentru a scăpa de Snowball, care era un personaj periculos și o influență rea. Acum că Snowball nu ne mai stă în cale, planul poate fi realizat fără amestecul lui. Asta se numește tactică, tovarăș.
Și a repetat de mai multe ori, dând din codiță cu un râs vesel:
Tactică, tovarăș! Tactică!
Animalele nu înțelegeau prea bine ce însemna acest cuvânt, dar Squealer vorbea atât de convingător, iar cei 3 câini care erau din întâmplare cu el mârâiau atât de amenințător, încât au acceptat explicația fără alte întrebări. Anul, animalele au muncit ca niște sclave, dar erau fericite cu munca lor. Nu se plângeau de niciun efort sau sacrificiu, conștiente că tot ce fac e spre binele lor și al celor ce vor veni după ele, iar nu pentru o mână de oameni leneși și hoți. Primăvara și vara au lucrat câte 60 de ore pe săptămână. În august, Napoleon a anunțat:
De acum înainte se va lucra și duminica. Este vorba de o muncă strict voluntară. Dar orice animal care va refuza să o îndeplinească va primi doar jumătate din rația de mâncare.
Chiar și așa, unele sarcini tot au rămas neîndeplinite. Recolta a fost ceva mai slabă decât în anul precedent. Se putea prevedea o iarnă grea. Moara de vânt le-a ridicat greutăți neașteptate. Pe terenurile fermei se afla o carieră de piatră, iar nisip și ciment se găseau din belșug într-un șopron, astfel încât toate materialele de construcție erau la îndemână. Dar problema pe care animalele n-au putut să o rezolve la început era cum să taie piatra în bucăți potrivite. Părea să nu existe niciun alt mijloc în afară de rangă și târnăcop, pe care însă animalele nu le puteau utiliza, căci niciunul dintre ele nu stătea în 2 picioare. Abia după săptămâni de eforturi zadarnice, i-a venit cuiva ideea salvatoare, și anume să folosească forța de gravitate. Peste tot zăceau blocuri imense de piatră, mult prea mari pentru a fi folosite cum erau. Animalele le legau cu frânghii și apoi toate împreună, vaci, cai, oi și chiar porci în momentele critice, trăgeau a nevoie blocurile până în vârful carierei, de unde le dădeau drumul ca să se spargă în bucăți. La sfârșitul verii, animalele adunaseră destulă piatră ca să poată începe construirea morii sub supravegherea porcilor. Adesea, ridicarea unui singur bloc până în vârful carierei le lua o zi întreagă de eforturi istovitoare. Nimic nu s-ar fi realizat fără Boxer, a cărui forță părea să o egaleze pe a tuturor celorlalte animale la un loc. Când un bloc începea să alunece, iar animalele urlau disperate, văzându-se cât pe aci să fie aruncate în prăpastie, Boxer era totdeauna cel care reușea să oprească blocul. Privindu-l, trudindu-se să urce panta centimetru cu centimetru, cu respirația tăiată, cu copitele lunecând pe piatră, cu spinarea sudată, nu puteai să nu fii plin de admirație. Clover îi atrăgea uneori atenția să nu întreacă măsura, dar Boxer nu asculta niciodată. Cele două lozinci ale lui:
am să trag mai tare, Napoleon are totdeauna dreptate,
păreau pentru el un răspuns suficient la toate problemele. Se înțelesese cu cocoșul să-l scoale dimineața cu 3/4 de oră mai devreme, în loc de o jumătate ca până atunci. Iar în momentele libere, care acum nu mai erau prea multe, se ducea singur la carieră, aduna o încărcătură de piatră și o căra la șantierul morii fără niciun ajutor. În vara aceea, animalele nu au dus-o rău, în ciuda muncii istovitoare. Dacă nu aveau mai multă hrană decât pe vremea lui Jones, aveau cel puțin tot atâta. Avantajul de a nu avea de hrănit în plus 5 oameni extravaganți era atât de mare, încât ar fi trebuit să aibă prea multe eșecuri ca să fie anihilat. În multe privințe, metodele animalelor erau mai eficiente și economiseau muncă. Iar din moment ce niciun animal nu mai fura, devenise inutil ca pășunea să fie despărțită cu gard de terenul arabil, ceea ce le scutea din nou de o mulțime de bătaie de cap. Cu toate astea, pe măsură ce vara se apropia de sfârșit, au început să se facă simțite diferite lipsuri neprevăzute. Era nevoie de ulei de parafină, de cuie, frânghie, biscuiți pentru câini și de fier pentru potcoavele cailor. Niciunul din aceste lucruri nu putea fi produs la fermă. Mai târziu a mai fost nevoie și de semințe și îngrășăminte artificiale, pe lângă diverse unelte. Și, în sfârșit, de mecanismul pentru moara de vânt. Cum urmau să fie procurate toate astea, n-avea nimeni habar.
Am transmis în adaptare radiofonică cartea lui George Orwell, Ferma animalelor. Distribuția a fost următoarea: Bătrânul Maior, Ion Turcu; Napoleon, Constantin Zaharia; Snowball, Sorin Cunea; Squealer, Mircea Jianu; Boxer, Ion Ioanid; Clover, Ileana Ionescu; Molly, Anișoara Negulescu; Muriel, Rodica Dinulescu; Benjamin, Mircea Vasiliu; Moses, Victor Cernescu; Pilkington, Tommy Bărbulescu. În alte roluri, Irina Sterian, Eliza Damian, Radu Vrancea, Max Bănuș. Traducerea și narația, Ioana Măgură. Versurile cântecelor, Sorin Cunea. Regia artistică și de studio, Ion Turcu. Aici e Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, am transmis partea a patra a dramatizării romanului Ferma animalelor de George Orwell, o înregistrare din Arhiva Istorică a Europei Libere din anul 1977.